Sary faraky amin'roapolo. Jesosy sy ilay vehivavy vahiny. Marka toko fahafito ny andininy fahaefatra amin'roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Indray andro dia nisy vehivavy vahiny iray nanatona an'i Jesosy. Nizana ny vavy tanora dia azo mpanahy maloto. Nangataka taminy izy mba hamoaka ny demonia amin'ny zanany vavy. Fa hoy Jesosy taminy: aoka ho voky aloha ny zaza, fa tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny amboa kely. Fa raha vehivavy namalika nanao taminy hoe: eny tompoko, kanefa na dia ny amboa kely ao ambany latabatra aza dia mba mihinana ny somosombo ny mofonjaza ihany. Dia hoy Jesosy taminy: noho izany teny izany mandehana ianao, efa nivoaka tamin'ny zanakao vavy ny demonia. Ary raha nandeha nody raha vehivavy dia nahita fa ny demonia dia efa nivoaka tamin'ny zanany vavy. Jesosy dia tia manampy ny olona rehetra avy amin'ny fokon'olona samihafa sy ny firenena rehetra. Tahaka ny nataon'ilay vehivavy, Jesosy dia tiantsika hametraka fitokisana aminy. Jesosy dia mahery mba hanafaka antsika amin'ny fahotana sy ny herin'ny Satana.